Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi kunda ko'pchilik masihiylar jamoat qurish uchun harakat qilishmoqda. Injilning qaysi oyatida jamoat quringlar deb yozilgan? Hazrat Iso, men o'z ummatimni bunyod etaman deb aytgan. U hech qachon o'z shogirdlariga jamoat quringlar demagan. Jamoatni masihning o'zi quradi. Bizga esa shogird orttirish amr qilingan. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishga ularni o'rgatinglar. Biz bugun shu haqda ko'proq gaplashsak. Demak, biz birodarlarimizni nimadir qilishga o'rgatishimiz kerak. Biz shogirdlarimizga nimani o'rgatamiz? Masih buyurgan narsalarning nima ekanini? Yo'q. Nimani? Masih buyurgan narsalarga amal qilishni. Mana shu amal qilish so'zi aslida asrash fe'li bilan berilgan. Asrash xazinada ehtiyotlab saqlash kabi ma'nolarni o'z ichiga oladi. Masalan, o'zbeklar ba'zi narsalarni nonni yoki rahmatli bo'lib ketgan ota-onasining suratlarini ko'z qorachig'iday asraydi. Bu harakatda yurak ham, munosabat ham ishtirok etadi. Tavrotda ham bu so'z aytilgan. Yahudiylar Xudoning so'zlarini avaylab asrashlari, qo'llari va peshonlariga tegib yurishlari, o'tirsa ham, tursa ham ularga amal qilishlari kerak edi. Boshqacharoq qilib aytsak, biz birodarlarimizga Masih aytgan narsalarning nima ekanini emas, balki Masih aytgan narsalarni qadrlashni, ularga amal qilishni o'rgatishimiz kerak. E'tibor bering, biz informatsiyani emas, amaliy hayotni nazarda tutyapmiz. Amaliy bo'lmagan bilim mag'rurlikka olib keladi. Shuning uchun hatto oyat yodlash, muqaddas kitobni o'rganish kabi ishlar ham hayotga bog'langan holda qilinishi zarur. Aytingchi, buni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Faqat yakshanba kuni emas, balki haftaning har bir kunida, butun kun bo'yi ular Masihga bo'ysunishni o'rganishlari zarur. Bu esa leksiyalar eshitish, kitob o'qish, konferensiyalarda ishtirok etish kabi narsalar bilan amalga oshmaydi. Imonga kelgan odamlar hayotni, hayotda to'g'ri yashashni o'rganishlari kerak. Faqat yakshanba kuni yoki yig'ilish paytida Masihga bo'ysunadigan odamlar Masihning shogirdlari emas. Nima deb o'ylaysiz? Siz qanday qilib shogirdlaringizni Masihga bo'ysunib yashashga o'rgata olasiz? O'rgatishda nimaga e'tibor berish kerak? Shogirdingizning qayerga ta'sir o'tkazmoqchisiz? Boshigami yo yuragigami? Bilasiz, o'rganish degan narsa ham ikki xil bo'ladi. Biz o'rganish deganda ko'proq yakshanba yoki Bibliya maktablarini Egzegetika, germeneutika metodlarini nazarda tutamiz. Lekin Hazrat Isoni o'rganishdan ko'ra ko'proqga o'rganishni muhimroq deb hisoblaydi. O'rganish ham o'rganishdan farq qiladi. Oyat yodlashni o'rganish boshqa, sevishni o'rganish boshqa. Bordi-yu, sizda shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr-mulohazangiz bo'lsa, Dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarida ishtirok etib, boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr azizlar, Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.